Καλησπέρα αδελφοί, πολύ χαιρόμαστε, ιδιαίτερα που ψάλαμε, δεν ξέρω αν το ξέρετε, αλλά για να τραγουδήσεις ή να ψάλεις υπάρχει ένα ειδικό κέντρο στον εγκέφαλο. Δεν είναι το ίδιο κέντρο το οποίο είναι για την ομιλία. Έτσι μερικοί άνθρωποι που δεν μπορούν να μιλήσουν καλά, μπορούν να ψάλουν πολύ καλά. Είναι διαφορετικό το κέντρο. Και βιολογικά, δεν υπάρχει κάτι το οποίο να βοηθάει σε κάτι αυτό το να τραγουδάει ο άνθρωπος. Δεν υπάρχει κάποια σκοπιμότητα, ας πούμε, βιολογική, όπως υπάρχουν η ομιλία, είναι για να επικοινωνούμε. Είναι κάτι, ένα χάρισμα που έδωσε ο Θεός στον άνθρωπο για να απολαμβάνει τη ζωή του και να μέσα στις δυσκολίες της ζωής να μπορεί να έχει αυτή την απόλαυση της μουσικής, η οποία είναι πάρα πολύ σπουδαία. Επίσης και στη λατρεία, πάντοτε μας ενθαρρύνει η υμνοδία. Δεν ξέρω εσείς πώς αισθάνεστε, αλλά πάντοτε πραγματικά αισθανόμαστε ότι ο Θεός χρησιμοποιεί την υμνοδία για να μας ενθαρρύνει. Στην Ελλάδα συνηθίζεται τη Μεγάλη Εβδομάδα να ζούμε κατά κάποιο τρόπο ξανά το πάθος του Χριστού. Αρχίζουμε από την Κυριακή, από τη χθεσινή μέρα, και όλη τη Μεγάλη Εβδομάδα, κάθε μέρα έχουμε κάτι διαφορετικό μέχρι να φτάσουμε στη Μεγάλη Παρασκευή και στην Κυριακή στην Ανάσταση, που είναι μια μεγάλη γιορτή. Έτσι λοιπόν, σαν σειρά από χθες που ήταν η γιορτή της Μεγάλης Εισόδου του Χριστού στα Ιεροσόλυμα, όπου μπήκε σαν βασιλιάς και τον χαιρέτησε όλος ο κόσμος με τα οσανά. Την επόμενη μέρα ο Χριστός ήρθε πάλι στα Ιεροσόλυμα, μπήκε ο Ιησούς στο ναό και άρχισε να διώχνει αυτούς που πουλούσαν και αγόραζαν στο χώρο του ναού. Αναποδογύρισε τα τραπέζια των αργυραμιβών και τα καθίσματα αυτών που πουλούσαν περιστέρια. Επίσης δεν επέτρεπε να μεταφέρει κανείς πράγματα διαμέσου του ναού. Τους δίδασκε και τους έλεγε: «Δεν λέει η Γραφή ότι ο οίκος μου πρέπει να είναι οίκος προσευχής για όλους τους λαούς? Εσείς όμως τον κάνατε σπήλαιο ληστών». Όταν τα πληροφορήθηκαν αυτά οι γραμματείς, οι Φαρισαίοι και οι Αρχιέρεις, αναζητούσαν τρόπο να τον εξοντώσουν. Τον φοβούνταν όμως, γιατί ο λαός εντυπωσιαζόταν με τη διδασκαλία του. Όταν βράδιασε, ο Ιησούς βγήκε έξω από την πόλη. Το πιο πιθανό είναι ότι ο Χριστός πήγαινε το βράδυ και κοιμόταν στη Βιθανία, στο σπίτι του Λαζάρου και της Μαρίας και της Μάρθας. Λοιπόν, την άλλη μέρα έρχονται πάλι στα Ιεροσόλυμα. Ενώ περπατούσε ο Ιησούς στο ναό, τον πλησιάζουν οι αρχιερείς, οι γραμματείς και οι πρεσβύτεροι. «Με ποια εξουσία τα κάνεις αυτά?» του λένε. Δηλαδή αυτά που έκανε την προηγούμενη μέρα. «Ή ποιος σου έδωσε αυτή την εξουσία να τα κάνεις όλα αυτά?» Ο Ιησούς τους αποκρίθηκε: «Θα κάνω κι εγώ σε εσάς μια ερώτηση, να μου την απαντήσετε και τότε θα σας πω με ποια εξουσία τα κάνω αυτά. Το βάπτισμα του Ιωάννη προερχόταν από το Θεό ή από τους ανθρώπους? Απαντήστε μου». Αυτοί συζητούσαν μεταξύ τους και έλεγαν: «Αν πούμε ότι προερχόταν από το Θεό, θα μας πει, γιατί λοιπόν δεν τον πιστέψατε? Αλλά και πώς θα το πούμε από τους ανθρώπους? Φοβούνταν τον λαό, γιατί όλοι θεωρούσαν τον Ιωάννη προφήτη». Αποκρίθηκε λοιπόν στον Ιησού: «Δεν ξέρουμε». Τους λέει τότε και ο Ιησούς: «Ούτε κι εγώ σας λέω με ποια εξουσία τα κάνω αυτά». Ο Ιησούς άρχισε να τους μιλάει με παραβολές. Ένας άνθρωπος φύτεψε αμπέλι. Το περιέφραξε, έσκαψε άνοιγμα κάτω από το πατετήρι και έχτισε πύργο. Μετά τον νίκησε σε γεωργούς και έφυγε σε άλλο τόπο. Όταν ήρθε ο καιρός, έστειλε ένα δούλο στους γεωργούς για να πάρει το μερίδιο από τον καρπό του αμπελιού. Αυτοί τον έπιασαν, τον έδιραν και τον έστειλαν πίσω με άδεια χέρια. Τους έστειλε ξανά και άλλο δούλο και αυτόν τον χτύπησαν με πέτρες στο κεφάλι, τον κακοποίησαν και τον έδιωξαν. Έστειλε και άλλον και τον σκότωσαν. Και πολλούς άλλους έστειλε, από τους οποίους άλλους έδιραν και άλλους σκότωσαν. Του έμεινε ένας ακόμα, ο αγαπημένος του γιος. Αυτόν τους τον έστειλε τελευταίον. «Θα σεβαστούν το γιο μου», σκέφτηκε. Οι γεωργοί όμως εκείνοι, όταν τον είδαν να έρχεται, είπαν μεταξύ τους: «Αυτός είναι ο κληρονόμος. Εμπρός να το σκοτώσουμε και η κληρονομιά θα είναι η δική μας». Τον έπιασαν λοιπόν, τον σκότωσαν και τον πέταξαν έξω από τα αμπέλη. Τι θα κάνει ο ιδιοκτήτης του σπιτιού του αμπελιού? Θα έρθει και θα εξολοθρεύσει αυτούς τους γεωργούς και θα δώσει το αμπέλι σε άλλους. Ούτε αυτό το λόγο της γραφής διαβάσατε. Ο λίθος που τον πέταξαν σαν άχρηστο οικοδόμη, αυτός έγινε αγκονάρι. Ο Κύριος το έκανε αυτό και είναι εξωθαύμαστο στα μάτια μας. Από τους Ψαλμούς είναι το εδάφιο. Ήθελαν λοιπόν να συλλάβουν τον Ιησού γιατί κατάλαβαν ότι γι' αυτούς την είπε την παραβολή. Φοβήθηκαν όμως το λαό και έτσι τον άφησαν και έφυγαν. Έστειλαν τον Ιησού μερικούς Φαρισαίους και Ηρωδιανούς για να τον πιάσουν σε παγίδα με ερωτήσεις. Έρχονται λοιπόν και του λένε: Διδάσκαλε, ξέρουμε ότι λες την αλήθεια και δεν φοβάσαι κανέναν. Δεν υπολογίζεις σε πρόσωπο ανθρώπων, αλλά διδάσκεις αληθινά το θέλημα του Θεού. Πες μας λοιπόν, επιτρέπεται να πληρώνουμε φόρο στον Ρωμαίο Αυτοκράτορα ή όχι? Να δώσουμε ή να μην δώσουμε? Εκείνος όμως κατάλαβε την υποκρισία τους και τους είπε: Γιατί προσπαθείτε να με παγιδέψετε? Φέρτε μου ένα δινάριο να το δω. Όταν του το έφεραν, τους ρώτησε: Τι νος είναι αυτή η εικόνα και η επιγραφή? Το Αυτοκράτορα, το απαντούν. Ο Ιησούς τότε τους είπε: Δώστε στον Αυτοκράτορα ό,τι ανήκει στον Αυτοκράτορα και στο Θεό ό,τι ανήκει στο Θεό. Και έμειναν κατάπληκτοι από την απάντησή του. Έρχονται στον Ιησού μερικοί Σαδουκαίοι. Αυτοί ισχυρίζονται ότι δεν υπάρχει ανάσταση και το ρωτούν: Διδάσκαλε, ο Μωυσής μας έδωσε την εξής γραπτή εντολή. Αν κάποιο αδελφός πεθάνει και αφήσει τη γυναίκα χωρίς να αφήσει παιδί, να πάρει ο αδελφός του τη χείρα και να κάνει απογόνους για τον νεκρό αδελφό του. Ήταν λοιπόν 7 αδελφοί. Ο πρώτος παντρεύτηκε μια γυναίκα και πέθανε χωρίς να αφήσει απογόνους. Την παντρεύτηκε και ο δεύτερος, ο οποίος πέθανε χωρίς ούτε και αυτός να αφήσει απογόνους. Το ίδιο και ο τρίτος, την παντρεύτηκαν και οι 7 χωρίς να αφήσουν απογόνους. Τελευταία από όλους πέθανε και η γυναίκα. Στην Ανάσταση, όταν αναστηθούν οι νεκροί, σε ποιον από όλους θα ανήκει αυτή η γυναίκα, αφού και οι 7 την είχαν παντρευτεί? Ο Ιησούς τους απάντησε: Βρίσκεστε σε πλάνη γιατί δεν καταλαβαίνετε ούτε τη γραφή ούτε τη δύναμη του Θεού. Όταν αναστηθούν οι νεκροί, ούτε θα νυμφεύονται ούτε θα παντρεύονται, αλλά θα ζουν όπως οι άγγελοι στον ουρανό. Όσο άλλωστε για το ότι οι νεκροί αναστέρονται, δεν διαβάστε στο βιβλίο του Μωυσή, εκεί που γίνεται λόγος για τη βάτο? Εκεί είναι γραμμένο ότι του είπε ο Θεός: Εγώ είμαι ο Θεός του Αβραάμ, ο Θεός του Ισαάκ και ο Θεός του Ιακώβου. Ο Θεός δεν είναι Θεός νεκρών, αλλά ζωντανών. Εσείς λοιπόν βρίσκετε σε μεγάλη πλάνη. Ο Θεός να ευλογήσει την ανάγνωση του λόγου του στις καρδιές μας. Ο Ιησούς, στο κείμενο αυτό που διαβάσαμε, έρχεται αντιμέτωπος με τρεις διαφορετικές εξουσίες: τη θρησκευτική, την πολιτική και την διανοητική, την intelligentsia, θα λέγαμε. Και το κεντρικό θέμα είναι αυτό που ρώτησαν οι Ιουδαίοι στον Ιησού: Με ποια εξουσία τα κάνεις όλα αυτά? Ποιος σου έδωσε αυτή την εξουσία να τα κάνεις όλα αυτά? Και σήμερα πολλές φορές όταν κάποιος μας λέει κάτι ή κάνει κάτι, του λέμε: Μα ποιος είσαι εσύ? Με ποιο δικαίωμα το κάνεις? Δεν ρωτάμε? Αυτή είναι μια κεντρική ερώτηση και είναι ένα κεντρικό θέμα όλων των εποχών. Ποια είναι η τελική εξουσία στη ζωή μας? Να υπακούω στην πολιτεία ή στη συνείδησή μου? Ποιος είναι πιο πάνω, η εκκλησία ή η κοσμική κυβέρνηση? Να περπατώ με τη λογική ή με την πίστη? Να ακολουθώ την επιστήμη ή την πίστη? Αυτές είναι ερωτήσεις που αντιμετωπίζουμε όλοι μας καθημερινά. Βλέπουμε στην ιστορία που διαβάσαμε ότι την προηγούμενη μέρα ο Χριστός πήγε και καθάρισε το ναό. Ανέτρεψε τα τραπέζια των αργυραμιβών, αυτούς που πουλούσαν τα περιστέρια και τα αρνιά, και διαβάζουμε, μόνο στο Μάρκο το γράφει, ότι σταμάτησε, δεν επέτρεπε να μεταφέρει κανείς πράγματα διαμέσου του ναού. Δηλαδή, δεν επέτρεπε να περνάνε οι ιερείς για να κάνουν τις θυσίες, ή σταμάτησε τη διαδικασία ολόκληρη. Και αυτό βέβαια ήταν κάτι το οποίο ήταν κάτι τρομακτικό. Δεν ήταν κάτι συνηθισμένο, γιατί αυτή η διαδικασία, και ειδικά στην περίοδο αυτή του Πάσχα, ήταν μια διαδικασία που την είχε ορίσει ο Θεός δια του Μωυσέως και ήταν η κεντρική λατρεία του λαού Ισραήλ. Για να σταματήσει αυτό πρέπει σημαίνει ότι κάποιος ήταν σπουδαίος. Μπορούσε να κάνει κάτι, να είναι ίσως και μεγαλύτερος από τον Μωυσή. Γι' αυτό και την επόμενη μέρα, αφού έγινε αυτό και το είδανε οι αρχιερείς, πήγανε στον Ιησού. Και ποιος πήγε? Λέει, πήγαν οι αρχιερείς, ήταν ο Καϊάφας, ο πεθερός του ο Άννας, ο οποίος ήταν σχεδόν και αυτός αρχιερέας, ήταν οι γραμματείς και όλοι οι πρεσβύτεροι, όλο το συνέδριο. Δηλαδή όλη η κυβέρνηση του Ισραήλ, ας πούμε, που ήταν κάτω από τους Ρωμαίους, πήγε στον Ιησού Χριστό και του λέει, τα πράγματα εδώ χοντρένουν εδώ, το παιχνίδι. Η φωτιά, πως λέει, εδώ κολλάει το σίδερο που λένε. Πες μας, ποιος είσαι εσύ που σταμάτησες αυτή τη διαδικασία? Ο Χριστός, όπως ήταν οι συνήθειες του Ραβίνους εκείνη την εποχή, απάντησε με μία ερώτηση. Λέει, θα σας ρωτήσω κι εγώ κάτι και μετά θα σας απαντήσω στην ερώτησή σας. Το βάπτισμα του Ιωάννη ήταν από το Θεό ή από τους ανθρώπους? Απαντήστε μου. Πρεσβύτεροι, οι ιερείς και οι γραμματείς κατάλαβαν ότι τους είχε βάλει στη γωνία ο Χριστός και έπρεπε να απαντήσουν για το βάπτισμα του Ιωάννη. Διότι αν απαντούσαν ότι το βάπτισμα του Ιωάννη, και δεν είπε για όλη την διακονία του, βασικά για το βάπτισμα, το οποίο ήταν κάτι καινούριο. Διότι όλοι οι ιερείς Ιουδαίοι υπήρχαν διαδικασίες διάφορες άλλες με διάφορες καθαριότητες κλπ. Που έκαναν. Αλλά τώρα ο Ιωάννης βάφτιζε όπου δεν ήταν ιερέας καταρχήν και βάφτιζε οπουδήποτε. Όπου υπήρχε νερό, στον Ιορδάνη, όπου έβρισκε νερό, βάφτιζε για την άφεση των αμαρτιών. Και μάλιστα είχε ειδοποιήσει ότι όταν βαφτίστηκε ο Χριστός, ότι εδώ ο Χριστός, ιδού αμνός του Θεού αέρον την αμαρτία του κόσμου, και οι άνθρωποι είχαν καταλάβει ότι ο Ιωάννης ήταν ο πρόδρομος του Χριστού και έδειχνε το Μεσσία. Μα του λέει, εάν πούμε, λένε, σκέφτηκαν αυτοί, ότι είναι από το Θεό, είναι κάτι καινούριο, αλλά το αναγνωρίζουμε, τότε θα μας πει ο Χριστός, γιατί δεν ακούσατε αυτά που είπε για μένα? Εάν πούμε ότι δεν είναι από το Θεό, φοβούνταν το λαό. Έτσι λοιπόν, κατά κάποιο τρόπο, ο Χριστός τους ξεμπρόσχεσε ότι δεν τους ενδιέφερε η αλήθεια, η πραγματικότητα, τους ενδιέφερε μόνο να επιτύχουν τους σκοπούς τους, αυτούς τους σκοπούς που είχαν. Και βλέπουμε τον Χριστό όσο πλησίαζαν οι μέρες για να σταυρωθεί, πλησίαζε τους εχθρούς και τους εχθρούς και αυτούς που θεωρούνταν εχθροί του με την αγάπη του, προσπαθώντας να τους δείξει ποιος ήταν. Αλλά αυτοί είχαν το μυαλό τους στους δικούς τους στόχους και όχι στο να γνωρίσουν την αλήθεια. Όλο τον καιρό αυτό έβλεπαν τα θαύματά του, αλλά τώρα ο Χριστός τους αναγκάζει να πάρουν θέση μπροστά του. Και αυτό είναι και για μας σήμερα, ότι ο Χριστός έρχεται μπροστά μας και με το έργο του αυτό τοποθετείται και θέλει να πάρουμε θέση, αν είμαστε μαζί του ή όχι. Ο Χριστός λοιπόν τους βάζει στη γωνία, τους εξαναγκάζει να φανερώσουν την ανάγκη τους, ότι πραγματικά δεν ήθελαν να μάθουν την αλήθεια, αλλά ήθελαν απλώς να στριμώξουν και αυτοί τον Χριστό. Και η ερώτηση αυτή που έκανα στον Χριστό είναι ξεκάθαρη και είναι σε δύο πράγματα. Είτε πιστεύουμε ότι η εξουσία είναι είτε από το Θεό είτε από τους ανθρώπους. Δεν υπάρχει άλλη μεσαία κατάσταση. Είτε προσπαθούμε να ευχαριστήσουμε τον Θεό με τη ζωή μας, να τον υπακούμε, να ανταποκρινόμαστε στις αλήθειες που μας αποκαλύπτει και να σεβόμαστε τη δύναμή του, ή προσπαθούμε να ευχαριστούμε τους ανθρώπους και να τους χειριζόμαστε και να προσπαθούμε να κερδίσουμε κάτι από αυτούς. Έτσι λοιπόν ο Χριστός τους απαντάει ότι ούτε εγώ σας λέω Δεν σας απαντώ. Βέβαια δεν εννοούσε αυτό. Τους είπε, θα μπορούσε να τους απαντήσει, αλλά απαντάει με μία παραβολή. Και καθώς διαβάσαμε την παραβολή αυτή με το αμπέλι και τους γεωργούς, να θυμόμαστε ότι ίδια πράγμα ακριβώς αναφέρεται στο 5ο κεφάλαιο του Ισαΐα, όπου περιγράφει το αμπέλι, ότι ο Θεός έκανε το αμπέλι αυτό, ο λαός Ισραήλ ήταν το αμπέλι, και είναι ακριβώς όπως το περιγράφει εδώ, ακριβώς τα ίδια γράφει στον Ισαΐα 5. Και οι γραμματείς φυσικά που ήξεραν απ' έξω τον νόμο και τους προφήτες, καταλάβαν ότι πραγματικά εκεί αναφέρονται ο Χριστός. Έτσι λοιπόν, αφού ακούσαμε την ιστορία αυτή, στο τέλος πήγε ο Υιός τον οποίον τον σκότωσαν, ο Χριστός εμέσως και με ένα τρομακτικό τρόπο τους λέει, εσείς είστε αυτοί οι οποίοι είστε οι γεωργοί και οι οποίοι θα με σκοτώσετε. Τους το λέει ευθέως. Έτσι, βρίσκονται αυτοί μπροστά στο γεγονός ότι τους υποδεικνύει ποιοι ακριβώς είναι. Στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, εκεί που ρωτάει ο Χριστός τι θα κάνει ο διεκδίκης του αμπελιού, θα έρθει και θα εξολοθρεύσει τους γεωργούς και θα δώσει το αμπέλι σε άλλους. Αυτό ακριβώς εκεί το λέει στον Λουκά, ότι την απάντηση αυτή δεν την έδωσε ο Χριστός, αλλά την έδωσαν οι ίδιοι. Και τους λέει, οι ίδιοι κρίνατε τον εαυτό σας. Θα χάσετε το αμπέλι και θα δοθεί σε άλλους. Και μετά ο Χριστός αναφέρεται σε ένα εδάφιο που είναι από τον Ψαλμό 118, αν θυμάμαι καλά, που λέει, ο λήθος που τον πέταξαν σαν άχρηστο οικοδόμη, αυτός έγινε αγκονάρι, ο Κύριος το έκανε αυτό και είναι εξωθαύμαστο στα μάτια σας. Ο Χριστός πήγε και είπε ευθέως σε αυτούς ότι εγώ είμαι ο Υιός, εγώ είμαι ο κληρονόμος και εσείς που θα με απορρίψετε, θα πετάξετε τον, εγώ θα γίνω το αγκονάρι. Ήθελαν λοιπόν να συλλάβουν τον Ιησού, γιατί κατάλαβαν ότι για αυτούς την είπε την παραβολή. Φοβήθηκαν όμως το λαό και τον άφησαν και έφυγαν. Όμως υπήρχε μια γενικευμένη συνωμοσία εναντίον του Χριστού. Είχαν αποφασίσει με διάφορους τρόπους να τον παγιδεύσουν. Έτσι λοιπόν, μετά από λίγο στέλνουν άλλους, μια άλλη ομάδα. Στέλνουν τους Ηρωδιανούς και τους Φαρισαίους, οι οποίοι ήταν τα δύο αντίθετα πράγματα. Όμως η εχθρότητά τους απέναντι στον Χριστό τους συνέδεσε. Είναι σαν και αυτή τη θεωρία των δύο άκρων που λένε στην πολιτική τα τελευταία χρόνια. Οι μεν Φαρισαίοι πίστευαν ότι δεν έπρεπε να δώσουν φόρο στον αυτοκράτορα. Θεωρούσαν μεγάλη προσβολή. Ήτανε, ας την πούμε, η μεσαία τάξη στην εβραϊκή κοινότητα. Ήτανε αυτοί οι οποίοι ήταν πιστοί, οι οποίοι διάβαζαν τον νόμο και προσπαθούσαν να τον τηρήσουν. Οι Ηρωδιανοί ήταν άνθρωποι του Ηρώδη, ο οποίος ξέρουμε ότι ήταν μισός Ιουδαίος, δεν ήταν ολόκληρος, και βασίλευε ο Ηρώδης ο Μέγας. Και εκείνη την εποχή υπήρχαν αυτοί οι οπαδοί του, οι οποίοι ήθελαν να τα έχουν καλά με τη Ρώμη για να κυβερνούν. Έτσι. Οι μεν Φαρισαίοι ήθελαν να κάνουν επανάσταση, να μην πληρώσουν του φόρου. Οι δε Ηρωδιανοί ήθελαν να τα έχουν καλά με τη Ρώμη για να επωφελούνται και αυτοί. Αλλά όμως και οι δύο θεωρούσαν ότι ο Χριστός με αυτά που έλεγε και δίδασκε και που έκανε, έφερνε και τους δύο σε κίνδυνο. Να χάσουν αυτά που είχαν, να χάσουν την εξουσία τους. Μου μιλάμε τώρα για μια πολιτική εξουσία. Και βέβαια, και εμείς τώρα κοντά θα πληρώσουμε, είναι μάλλον η εποχή αρχίζει να μην θα ανοίξει η πλατφόρμα για να πληρώσουμε, να κάνουμε την φορολογική μας δήλωση, να πληρώσουμε τους φόρους. Αλλά το ερώτημα που είχαν θέσει αυτοί για τον Κέσταρα είναι και σε εμάς σήμερα, να πληρώνουμε φόρο σε μια κυβέρνηση που το χρησιμοποιεί για λάθος σκοπούς, να δίνουμε τα καλά μας τα χρηματάκια σε μια κυβέρνηση που τα σπαταλά και για σκοπούς που εμείς είμαστε αντίθετοι. Και οι δύο ήθελαν να παγιδεύσουν τον Χριστό. Ήθελαν να το πούνε, αν έλεγε ότι να μην δώσουμε φόρο, θα έλεγε ότι κάνουμε επανάσταση ενάντια στον αυτοκράτορα. Θα τον έπιαναν οι Ρωμαίοι και θα τον δολοφονούσαν οι ίδιοι. Διότι προηγουμένως, το 6 μετά Χριστόν, έγινε μία επανάσταση όπου αρνήθηκαν οι Ιουδαίοι να πληρώσουν φόρους και ο Ρωμαίος Αυτοκράτορας κατέστειλε την επανάσταση. Αρχηγός ήταν ο Ιούδας ο Γαλιλαίος και σταύρωσε χιλιάδες άτομα σαν τιμωρία από τους επαναστάτες. Αλλά ο Χριστός, αφού τους κατάλαβε και πραγματικά τους λέει, κατάλαβε την υποκρισία τους και τους το είπε κιόλας, γιατί προσπαθείτε να με παγιδεύσετε, φέρτε με ένα δινάριο. Το δινάριο ήταν ένας νόμισμα, το οποίο ήταν ένα δινάριο, ήταν το μεροκάματο εκείνης της εποχής. Και λέει τι φωτογραφία έχει πάνω, είχε τη φωτογραφία του Τιβέριου του Αυτοκράτορα και έγραφε Τιβέριος, ο γιος του Θεού. Και από κάτω έγραφε Τιβέριος, γιος του Θείου Αυγούστου. Έτσι λοιπόν, ήταν και για τους Φαρισαίους, ήταν και αυτό ένα εσχρό πράγμα, να λέει ότι ο Τιβέριος ήταν σκάνδαλο, να λέει ότι ο Τιβέριος ήταν ο γιος του Θεού. Αλλά ο Χριστός όμως τους λέει, τι είναι στην εικόνα και επιγραφή του Αυτοκράτορα. Τους είπε, δώσε στον Αυτοκράτορα ό,τι ανήκει στον Αυτοκράτορα και στο Θεό ό,τι ανήκει στο Θεό. Λέει, αφού έχει την εικόνα του Αυτοκράτορα πάνω, του Κέσταρα, είναι χρήματα του Κέσταρα. Δώστε τα στον Κέσταρα, σε αυτόν ανήκουν, αλλά ο Θεός έχει την εικόνα επάνω σας, έτσι δώστε και στο Θεό ό,τι του ανήκει. Η ανθρώπινη εξουσία είναι όχι μόνο περιορισμένη χρονικά, αλλά και στο πλάτος της. Περιλαμβάνει μόνο ένα κομμάτι του ανθρώπου. Δεν μπορεί. Έχει ένα σχετικό έλεγχο πάνω στο σώμα μας, η κοσμική εξουσία. Μπορεί κάποιο να επηρεάσει το μυαλό μας, να ρυθμίσει τη δημόσια συμπεριφορά μας. Το τι λέμε, πώς το λέμε. Υπάρχει όμως ένα κομμάτι στο πνεύμα του ανθρώπου που δεν μπορεί το κράτος να μας πει ποιον να λατρεύουμε. Ποιος κυβερνά τη συνείδησή μας και ποιος αποτελεί την τελική εξουσία στη ζωή μας. Στο Λόγο του Θεού όμως διαβάζουμε στην δεύτερη επιστολή, στην πρώτη επιστολή του Πέτρου, στο δεύτερο κεφάλαιο, στα εδάφια 13 και 14, πώς θα αντιμετωπίζουμε την κυβέρνηση. Να υπακούεται λοιπόν σε κάθε ανθρώπινη εξουσία για χάρη του Κυρίου. Είτε είναι ο αυτοκράτορας, επειδή είναι ο ανώτατος άρχοντας, είτε οι τοπικοί διοικητές, επειδή είναι σταλμένοι από αυτόν για να τιμωρούν τους κακοποιούς και να επαινούν αυτούς που κάνουν το καλό. Αυτό είναι το θέλημα του Θεού. Όλους να τους τιμάτε, να αγαπάτε τους αδερφούς σας, να σέβεστε τον Θεό, να τιμάτε τον αυτοκράτορα. Βλέπουμε λοιπόν ότι κάθε εξουσία, όπως λέει ο Λόγος του Θεού, είναι από τον Θεό. Ο Χριστός απάντησε και στους δύο, και θετικά και αρνητικά. Είπε, αλλά δεν απάντησε όπως θα ήθελαν αυτοί να πάρουν την απάντηση. Στους μεν Φαρισαίους είπε ότι ναι, χρειάζεται μια επανάσταση, αλλά όχι τέτοια επανάσταση που θέλετε εσείς. Στους δε Ηρωδιανούς είπε να δώσετε το φόρο, αλλά πρέπει όμως να δώσετε και ό,τι από τον εαυτό σας, τη λατρεία που αξίζει ο Θεός. Έτσι λοιπόν, είναι μια κατακλυδική απάντηση και η οποία εξέπληξε όλους τους ανθρώπους. Η τρίτη ομάδα ανθρώπων που συναντά ο Χριστός και απαντάει σε αυτούς, είπαμε πρώτα ήταν οι θρησκευόμενοι, μετά ήταν οι πολιτικοί, τώρα είναι οι σκεπτόμενοι, αυτό που λέμε οι επιστήμονες, αυτοί που εκφράζουν την εξουσία ή τη δύναμη της σκέψης των ανθρώπων. Και ήρθαν οι Σαδουκαίοι, όπως λέει και εδώ, αυτοί ισχυρίζονται ότι δεν υπάρχει Ανάσταση, αλλού μας λέει ότι δεν πίστευαν ότι υπάρχουν άγγελοι, ούτε πνεύματα, ούτε δαίμονες. Αυτοί δεχόταν μόνο την Πεντάταφχο, δεν δεχόταν τους προφήτες και έλεγαν ότι δεν λέει πουθενά στην Πεντάταφχο ο Μωυσής εκεί για Ανάσταση, άρα δεν υπάρχει Ανάσταση νεκρών. Γιατί το έλεγαν αυτό? Διότι οι Φαρισαίοι πίστευαν στην Ανάσταση των νεκρών και οι άλλοι και οι ζηλωτές, και αυτό τους έκανε να επαναστατούν ενάντια στους Ρωμαίους. Οι Σαδουκαίοι όμως ήταν η άρχουσα τάξη. Ο αρχιερέας έβγαινε από την τάξη τους, ήταν πλούσιοι, αυτοί εκμεταλλεύονταν το ναό και έπαιρναν και τα λεφτά και τα κέρδη από το ναό. Έτσι λοιπόν ήταν μια εξουσία που ήθελαν να τη συνεχίσουν. Δεν ήθελαν και έβλεπαν ότι ο Χριστός ήταν που τους διακινδύνευαν αυτή την εξουσία. Έτσι λοιπόν θέλουν και αυτοί να τον, κατά κάποιο τρόπο, να τον ξεφτυλίσουν, να τον μειώσουν. Γιατί πίστευαν ότι πιστεύει στην Ανάσταση των νεκρών. Έτσι λοιπόν τους λέει, φτιάχνουν μια ιστορία. Δεν ήταν αληθινό γεγονός αυτό. Ήταν μια ιστορία φτιαγμένη ότι κάποιος παντρεύτηκε μία γυναίκα, δεν έκανε παιδιά και σύμφωνα με τον νόμο του Μωυσή έπρεπε ο άλλος ο αδερφός να παντρευτεί ξανά την γυναίκα αυτή, τη Χείρα, για να αποκτήσει παιδιά για τον αδερφό του, και ούτως ή άλλως την παντρεύτηκαν 7 αδερφοί και τελικά πέθανε και η γυναίκα. Βέβαια θα μπορούσε ο Χριστός να τους κάνει και πλάκα, να τους πει ψάξτε λίγο την κουζίνα της γυναίκας, κάποιο δηλητήριο γίνεται, κάποια τους δηλητηριάζει. Αλλά τέλος πάντων, στο τέλος πέθανε και η γυναίκα και λέει όταν πάμε στον ουρανό, τι νος θα είναι η γυναίκα αυτή. Έτσι λοιπόν ο Χριστός απαντάει και σε αυτούς και τους λέει ότι πλανάστε. Λοιπόν, βρίσκεται σε πλάνη, γιατί δεν καταλαβαίνετε ούτε τη γραφή, ούτε τη δύναμη του Θεού. Αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον που λέει ο Λόγος του Θεού εδώ και ο Χριστός. Ο Χριστός δεν λογαριάζει τα λόγια τους, τα λόγια, και δεν διστάζει να τους τα πει ευθέως, ότι είστε σε πλάνη. Και τελειώνοντας αυτό που τους μιλάει, τους λέει βρίσκεται σε μεγάλη πλάνη. Όχι απλώς σε... Τους λέει δύο φορές ότι είστε σε μεγάλη πλάνη. Η όλη άποψη για τη ζωή είναι πλανεμένη, τους λέει. Νομίζετε ότι είστε σωστοί, αλλά έχετε περιορίσει τη ζωή σε πολύ στενά πλαίσια και λέτε μόνο αυτό είναι. Πλανιέστε γιατί δεν αναγνωρίζετε δύο μεγάλες αλήθειες. Πρώτα, ότι ο Θεός έχει μεγαλύτερη γνώση από τον άνθρωπο και μας αποκάλυψε πράγματα μέσα στο Λόγο Του, στην Αγία Γραφή. Οι άνθρωποι που απορρίπτουν την αποκάλυψη του Θεού στη Γραφή περιορίζουν την κατανόηση της ζωής σε ένα πολύ στενό πλαίσιο. Μόνο σε ό,τι μπορούμε να δούμε, να αγγίξουμε, να αισθανθούμε, να ζυγίσουμε, να μετρήσουμε και να επαληθεύσουμε με τις αισθήσεις μας. Όχι μονάχα αυτό, λέει ο Λόγος του Θεού. Το δεύτερο που τους λέει, δεν γνωρίζετε τη δύναμη του Θεού. Ακόμα και αν γνωρίζετε τις γραφές, δεν πιστεύετε ότι ο Θεός έχει τη δύναμη να κάνει αυτό που δεν μπορεί ο άνθρωπος. Έχετε περιορίσει τη ζωή στη γνώση και στη δύναμη του ανθρώπου. Οι άνθρωποι αυτοί μένουν έκπληκτοι καθώς τα ακούν αυτά. Τους λέει ότι έχετε ενυψώσει τον άνθρωπο νομίζοντας ότι γνωρίζει, ότι μπορεί να γνωρίσει και τίποτα δεν είναι δυνατόν σε αυτόν. Ότι μπορεί να τα γνωρίσει όλα και τίποτα δεν είναι αδύνατο. Και σήμερα τα βλέπουμε αυτά τα πράγματα. Βλέπουμε αυτούς τους επιστήμονες, οι οποίοι τους λεγόμενους τέσσερις υπότες της αθείας που έχουν γράψει και διάφορα βιβλία και επιτίθενται στην πίστη, οι οποίοι λένε ότι δεν υπάρχει τίποτε, ότι είναι αυτό που υπάρχει, αυτό είναι, δεν υπάρχει κάτι άλλο έξω από αυτό. Έχω προσέξει ότι σε οποιαδήποτε περίπτωση στον κόσμο μας, στον κόσμο των επιχειρήσεων, της επιστήμης, της θρησκείας, της πολιτικής, της οικογενειακής ζωής, κάθε λάθος μπορεί να αποδοθεί σε αυτά τα δύο αίτια. Είτε στο ότι δεν γνωρίζουμε τη γραφή ή δεν καταλαβαίνουμε τη γραφή και δεν γνωρίζουμε τη δύναμη του Θεού. Δεν είμαστε εναντίον της επιστήμης, είμαστε υπέρ της επιστήμης, αλλά η επιστήμη έχει τα όρια της. Ο Πασκάλ σε κάποιο από τα ρητά του λέει ότι ο τελικός σκοπός της λογικής είναι να μας φτάσει στο συμπέρασμα ότι η λογική έχει όρια. Αυτό είναι το πρόβλημα στην αποκαλούμενη επιστημονική σκέψη. Οι άνθρωποι έχουν αποκλείσει οτιδήποτε υπερφυσικό από τον τρόπο σκέψης τους. Λέμε στην επιστήμη, δεν υπάρχει χώρος για θεωρίες περί ζωής μετά το θάνατο. Κανένας δεν μπορεί να το αποδείξει, να το επιβεβαιώσει. Κανείς δεν πήγε πίσω και δεν γύρισε. Γι' αυτό δεν ασχολούμαστε καν. Ο Ιησούς τους λέει ότι πλανέστε γιατί δεν βλέπετε την πραγματικότητα. Διότι μπορεί η επιστήμη να μην ασχολείται με αυτά τα θέματα, όμως εσείς δεν είστε μόνο μυαλό, είστε πρόσωπα, είστε ολόκληροι άνθρωποι. Και σαν πρόσωπα δεν μπορείς να ξεφύγεις από το πρόβλημα του θανάτου. Κάποια στιγμή θα χρειαστεί να το αντιμετωπίσεις. Να αντιμετωπίσεις την προοπτική του δικού σου θανάτου. Εάν αυτό το πράγμα το κρύψεις και το βάζεις κάτω από το χαλί, δεν το σκέφτεσαι ποτέ, θα ανακαλύψεις ότι σαν πρόσωπο, διότι έτσι έκανε ο Θεός, οι φόβοι και οι ενοχές θα σε κυνηγούν και εξαιτίας τους ακόμα ο τρόπος σκέψης σου θα διαστρεβλωθεί. Ακόμα και ο επιστημονικός τρόπος σκέψης μπορεί να διαστρεβλωθεί. Έτσι θα βρίσκεσαι σε διέξοδο, γιατί αρνείσαι τις αλήθειες για τη ζωή σου. Ο Ιησούς μας λέει λοιπόν ότι η ανθρώπινη εξουσία είναι περιορισμένη στη διάρκεια της. Το είδαμε στην αρχή. Είναι περιορισμένη στο εύρος της. Μόνο ένα μέρος του ανθρώπου. Αλλά και στη διάσταση του χρόνου. Η ανθρώπινη εξουσία σχετίζεται με το σήμερα. Ενώ η εξουσία του Θεού σχετίζεται και με το σήμερα, αλλά και με την αιωνιότητα. Σε αντιπαράθεση, η εξουσία του Θεού, όπως φαίνεται εδώ, είναι άξια της υπακοής μας. Η εξουσία του Θεού καλύπτει όλο τον χρόνο. Δεν αλλάζει ποτέ. Ο Θεός μας, διαβάζουμε, ότι είναι χθες, σήμερα και στους αιώνες ίδιος και απαράλλαχτος. Όπως ήταν τον καιρό του Αβραάμ, του Ισαάκ, του Μωυσή, έτσι ακριβώς είναι και σήμερα. Η εξουσία του Θεού και η δύναμή του κυβερνούν ολόκληρο τον άνθρωπο. Αγγίζει το σώμα, την ψυχή, το πνεύμα και εμείς είμαστε ολοκληρωτικά υπεύθυνοι μπροστά του. Η εξουσία του είναι πέρα από το χρόνο, πέρα από τα ορατά και σαν άνθρωποι στεκόμαστε στην παρουσία του καθώς είναι κυρίαρχος σε κάθε κομμάτι της ζωής μας. Γι' αυτό και ο Ιησούς σε μια άλλη περίπτωση, στον κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο, διαβάζουμε «Μη φοβηθείτε αυτούς που σκοτώνουν το σώμα, αλλά δεν μπορούν να σκοτώσουν την ψυχή. Αντίθετα, να φοβηθείτε αυτόν που μπορεί να καταστρέψει σώμα και ψυχή στην κόλαση». Δεν είναι ότι θέλει ο Θεός να τον βλέπουμε σαν ένα τρομερό δικαστή, αλλά σαν ένα κυρίαρχο πατέρα γεμάτο αγάπη που θέλει να μας λυτρώσει. Θέλει να αναγνωρίζουμε ότι τίποτα δεν μπορεί να ανατρέψει αυτό που ο Θεός μπορεί να κάνει. Διότι οι άνθρωποι δεν μπορούν να ξεπεράσουν τον Θεό. Η ανθρώπινη εξουσία πρέπει πάντοτε να κυριαρχείται και να υποτάσσεται στην εξουσία του Θεού. Όταν ζούμε με τους όρους αυτής της πραγματικότητας, όλα τα υπόλοιπα βρίσκουν τη θέση τους στο πάζλ της ζωής μας. Όταν βλέπουμε ακριβώς πού στακόμαστε, ποιος είναι ο Θεός και ποια είναι η σχέση μας μαζί Του. Έτσι λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο, θα βρεθούμε κι εμείς μαζί με τον Χριστό στην αιώνια ζωή. Ας προσευχηθούμε. Ουράνια Πατέρα μας, ευχαριστούμε για αυτό το μοναδικό, το Γιο Σου που ήρθε για να μας μιλήσει και να μας εξηγήσει πώς θα δούμε τη ζωή μας σωστά. Ευχαριστούμε, σε ευχαριστούμε για αυτό που βάζει τα πράγματα στη θέση τους, που μας λέει ποιοι είμαστε και σε ποιον είμαστε υπόλογοι. Σε ευχαριστούμε για την αγάπη Του που είναι γεμάτη, που είναι γεμάτη η κυρίαρχη καρδιά Του. Σε ευχαριστούμε γιατί όλο αυτό το σχέδιό Σου για τη λύτρωσή μας, για τη θεραπεία μας, για την αποκατάστασή μας, το σχεδίασες Εσύ. Προσευχόμαστε, Κύριε, μπροστά Σου και ζητούμε οι καρδιές μας να υποντάσσονται στην εξουσία του Ιησού Χριστού και σε κανέναν άλλο. Στο όνομά Του προσευχόμαστε. Αμήν. Λοιπόν, αδελφοί μου, να χαίρεστε, να προοδεύετε, να συμπαραστέκεστε ο ένας τον άλλο, να μην έχετε διαφωνίες, να έχετε ειρήνη και ο Θεός που χαρίζει την αγάπη και την ειρήνη θα είναι μαζί σας. Η χάρη του Κυρίου Ιησού Χριστού, η αγάπη του Θεού και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος να είναι μαζί με όλους μας. Αμήν.